warar lahuba oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada warka duhurnimo idaacadda Star FM. Qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah: wajiga labaad ee soo saaridda meydadka shakahoola oo la bilaabay, senator taabacsan xukuumadda Ruto oo sheegay inaan wax laga bedeli doonin sharciga maaliyadda ee sanadka 2023, ra'iisul wasaare Xamse oo si kulul u dhaliilay maamulka Puntland, iyo dhankaasi iyo caalamku aad ku maqli doontaan digniina weerarada dhanka wada caasimadda Kiyev iyo weliba saddex meelood oo meel Ukraine oo sii kordhaya. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna. Wadahornimo talaadaha taaradu waxay ku beegan tahay 9ka bisha shanaad ee May sanadka 2023. Kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Wararka naga soo gaaraya ismaamulka Kisumu ayaa sheegaya in booliska dowlad deegaankaasi ay toogteen haweeney, taasoo dhalisay mudaaharaadyo rabshada wata. Haweeneyda la dilay oo ay da'deedu ahayd 20 jir ayaa sarnayd mooto iyadoo iyo madkaasi madaxa ka haleeshay rasaas ay booliska rideen. Wararka ayaa intaasi ku daraya in rasaasta ay ciidamada booliisku rideen ay la beegsanayeen koox rabshado waday oo saarnaa gaari mataatu ah, kaasi oo jiray markaasi birwadada u taalay booliska. Haweeneyda oo dhaawac culus soo gaaray ayaa ku geeriyootay isbitaalka Aga Khan qaybtiisa magaalada Kisumu. Goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in sidoo kale 2 qof oo kale ay soo gaareen dhaawacyo halis ah xilli xaaladooda haatan lagula tacaalaya isbitaal ku yaala magaalada Kisumu. Xiisadda ka dhalatay falkan ayaa shacab caraysan ay xoog ku galeen saldhigga dhexe booliska Kisumu, halkaasi oo ay ku burbur ugu geysteen gaawrinta aan lagu kala eryin sunta dadka ka ilmeysiisa. Wakiilka deegaanka hoose ee Juakali ee ismaamulka Kisumu ahna markaasi goobta ay dhacdada laga soo tabiyey Sami Nyago ayaa dilka ay booliisku geysteen cambaareeyey, isagoo ku tilmaamay mid aan loo baahnayn. Waxaa maanta la bilaabay wajiga labaad ee ay ciidamada dambi baarista meydadka uga raadinayaan kaynta shakahoola ee deegaanka Malindi oo ka tirsan ismaamulka Kilifi ee gobolka Xeebta. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Professor Kithure Kindiki ayaa gaaray Kilifi si uu goobjoob uga noqdo wajiga labaad ee geedi socodkan. Waxa uu sheegay in maanta kayntaasi laga soo badbaadiyey 2 qof oo dheeraad ah. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in ilaa iyo hadda 25 qof loo xiray in ay markaasi ka dambeeyaan dilalka shakhsiyaadka midadkoodu laga soo saaray kaynta shakahoola ee ismaamulka Kilifi. Xilli uu xaddii la soo dhaafay ku sugnaa deegaanka bartamaha Imenti ee ismaamulka Meru, ayuu wasiirku sheegay in khubarada ay markaasi qabaan in meydad dheeraad ah laga heli karo kayntaasi. Shalay ahayd markii 2 qof oo kala ah nin iyo haweeney laga soo badbaadiyey kaynta shakahoola, tani oo tirada guud ee dadka ilaa iyo hadda la soo samata bixiyey ka dhigtay 64 qof. Senatorka ismaamulka Nandi Samson Cherargei ayaa hadda sheegaya in hindisa sharciyadka maaliyadda sanadka 2023 la ansixin doono iyadoo aan wax laga bedelin sida ay soo jeediyeen mucaaradka. Senatorka Nandi ayaa tilmaamay in dawladdu ay haysato 2 waddo oo kaliya, kuwaas oo kala ah in ay lacaga badan ka soo amaahato dalka dibadiisa ama in dakhligeeda kor ugu qaado canshuurta. Waxa uu dhaleeceyn u jeediyey hogaamiyaha mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga, isagoo sheegay inuu ku guuldareystay in la joojiyo lacagihii badnaa ee la soo amaahday intii heshiiska ahaayeen isaga iyo weliba madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta. Raila ayuu ku tilmaamay mucaaradnimadiisa hadda ee nidaamka canshuuraha mid munaafiqnimo ah. Odinga ayaa wacad ku maray inuu xildhibaanadiisa ku amri doono inay ka soo horjeestaan hindisa sharciyeedka maaliyadda ee iminka baarlamaanka la horgeynaya. Hadalka Chergeye imanaya maalin kadib markii Odinga uu ku tilmaamay qorshayaasha dowladda Kenya kwanza ee canshuuraha lagu kordhinayo in markaasi lagu ciqaabayo dadka Kenyaanka ah. Bayaanka hoggaamiyaha mucaaradka waxaa ku cad in meelmarinta hindisa sharciyeedkani ay ciqaab ku tahay dadweynaha, sidaas awgeedna la doonaya inay walaac xoogan ka muujiyaan. Mucaaradka ayaa arrin la yaab leh ku tilmaamay in xilligan adag hindisa sharciyeedka lagu soo jeediyo tallaabooyin la doonayo in lagu kordhiyo canshuurta ay dowladdu ururiso. Azimio ayaa maamulka madaxweyne William Ruto ku dhaliilay inuu hoggaanka kula wareegay wax u qabashada danyarta sida hooyooyinka qudaarta iibiya, dadka ka shaqeeya dhismayaasha, wadayaasha mootooyinka, iyo ganacsatada kale ee markaasi muruqmaalka ah, balse uu hadda ku keenaya culays dheeraada. Madaxa isbahaysiga mucaaradka Azimio Loumoja Wan Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in ay inta awooddooda ah ku dadaali doonaan in baarlamaanka uunan ansixinin hindisa sharciyeedkani. Hay-adda lanqeyrta cas ee Kenya Red Cross ayaa ku soo warramaysa in hal cunug uu gaajo ugu dhintay xarunta kumeel gaarka ah ee qaxootiga ka soo cararaya waddanka Jamhuuriyadda Demuqraadiga Congo ee DRC, taasoo ku taalla magaalada Kitale ee ismaamulka Trans Nzoia. Qaxootigan oo sugaya in loo sii daadgureeyo xeryaha qaxootiga ee Kakuma ayaa waxa ay la daala dhacayaan cunno iyo biyo la'aan. Muddo saddex isbuuc ah ayaa waxaa kor ku yimi qaxootiga oo markii hore ahaa 700, waxayna hadda tirada maraysa 1600.
Kenya ikatupokea mzuri, tukaingia Red Cross hapa Kitale, bakatuambia tuingie hapa showground. Kuingia hapa showground tulikaa wiki mbili kabisa, tumemaliza wiki mbili hapo. Sasa leo asubuhi zilikuwa jana saa 12 hapo, kwa kuja mtu mmoja akatuambia asubuhi mapema tuamuke tuende kushua college huko Red Cross. Lakini kwa kuja mtu wa Red Cross tena akatuambia msitoke hapa, mwenye aliwaleta ndiye atawatosha hapa. Hapo wakaanza kutufungia maji, kila utawala wote wakafunga kabisa.
Pata chakula ya kukula, sina kitu na nguo na kuvara hakuna. Nikasema hapana, mie ni chingari na kangufu kadogo kadogo, nitembee tu. Fasi Mungu atanifikia, nitafikia pale.
Mtoto anakufa na njala. Kitu mtoto pako, kitu mtoto atakula hata moyo hapana.
Qaar ka mid ah qaxootiga ka soo qaxay waa waddanka Jamhuuriyadda Demuqraadiyadda ee Congo ay ahaayeen codkaasi. Wuxuu qorshe u yahay in madaxa cadaaladda ee dalka Garsoore Martha Koome ee xarunta dhexe ee maxkamadda ugu sareysa waddanka Supreme Court ku dhaariso Bishop David Oginde. Tani ayaa timid kadib markii baadarigan hore uu ku soo baxay turxan bixinta la xiriirta jagada guddoomiyaha guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa EACC. Oginde ayaa xilkani kala wareegaya Archbishop Elwood Wabukala oo EACC hogaaminayay lixdii sano ee ugu dambeysay. Muddo xileedka Wabukala ayaa ku eka 17-dii bishii koowaad ee sanadkan, sida ku qeexan dastuurka dalka. Muddo xileedka guddoomiyaha guddiga EACC ayaa ah hal xilli oo ka kooban 6 sano. Shalay ahayd in xilkiisa loo dhaariyo David Oginde, balse dib u dhac ayaa markaasi ku yimi. 17-kii bishii 3-aad ee sanadkan ay ahayd markii madaxweynaha dalka William Ruto uu magacaabay markaasi magacaabida Oginde ku wargeliyey baarlamaanka kadib turxan bixin uu sameeyay guddiga adeega dadweynaha ee PSC. Ilaa 4 qof ayaa daneynayay qabashada xilka guddoomiyaha EACC bishii hore ahayd markii guddiga arrimaha cadaaladda iyo waliba sharciyada ee baarlamaanka uu ansixiyey magacaabida baadariga horey u soo hogaaminayay kaniisadda Sitam si uu madax uga noqdo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee dalka. David Oginde ayaa sidoo kale soo noqday madaxa jaamacadda PSC. Waxa uu haystaa shahaadada heerka PhD ee hoggaaminta hay'adeed iyo shahaadada Masterska ee hoggaanka. Shacabka ku nool deegaanka Dariiqa oo ka tirsan deegaanka hoose ee Khalaaliyo ismaamulka Mandera ayaa ka cabanaya saameyn ka soo gaartay fatahaada wabiga Daawa. Abdiqafar Umar Ibrahim ayaa qodobkan faahfaahinaya.
Shacabka ku nool deegaanka Dariiqa ee hoostagta deegaan hoosaadka Khalaaliyo ee bariga Mandheera ayaa waxay ka cabanayaan saameyn ka dhalatay fatahaad kaga timid wabiga Daawa ee mara qaybo ka mid ah ismaamulka Mandheera. Biyaha fatahaada ah ayaa saameyn xoogan u geystay beeraha ku yaala deegaankan, iyadoo sidoo kale ay jiraan guryo ay galeen biyaha oo qasaaro hantiyadeed ay ka dhasheen. Shacabka deegaanka Dariiqa oo u badan beeraley ayaa waxaa beerahooda ka soo sokomaray biyo ay adag tahay in laga gudbo.
Aniga magacayga waa Maxamed Nuur Xaaj Abdullaxid. Meeshan waa Dariiqa sublocation maalmeed fatahad ayaa ka dhacday. Sidaad arkaysaan waxaan meeshan biyo waaye. Meeshan dhul wada caadi iska ahayd. Had sidaad arkaysaan wada ka dilaacday, wiyiga ka dilaacay. Sidoo kalenba dadkan waa dad beer ku nool, maadaama ay beer ku nool yihiin oo dad beer ku nool ay yihiin, beerihii ay aad lahaayeen ii cid dhacdooda fatahadana ka dilaacday. Meesha waa kan guday noqotay. Alla mar dalow in la dabaasho. Caruurtan meesha taagan hooyaalkood saakee la dabaaliyey. Wiyigan jiran oo say jiran. Dadkan meesha waxay u imaadeen lacala dadka dhan marka Soomaaliya u baahato si loo Soomaali lahaa.
waxaa la yiraahdaa Elias Nuur Xasan wuxuu sheegay laakiin walaalkay igu horreeya sheegay meeshaan alxamdulillah shamsi ramadaan waa soo marnay oo ilaahay isaan u baryayna ilaahay nimcadan duur ahaa iyo hubi ahaaba ilaahay na siiyey ma ahaatee nimcada nabtada meel ay masiibo ay kugu noqon yaadan beerihii iyo tuulidii waa kala xirmeen meel beer laga tabacana ma laha beerihii adi dhexdooda waxaa ka dhalacay hubi nimanka noo imaaday oo wariyaashe oo noo imaaday saaki ama mushaahade ka ah oo kor taagan xaafadihii biyaha koran waa ka baxeen hoos waa ka soo galeen xaafadaha waa kala goodan dariiq waa kala goodan boqol iyo konton guriya guriya biyaha ay sameeyeen ha ahaata nimca waa alxamdulilah
magacayda waxaa la yidhaahdaa Anis Xaaji Cabdisalaam Siid Khaliif waxaan ahay nin qariibu afartan jir ah kolley dariiqada ayaan intaas joogo unu afartan jir meeshaan ku gaaray kolley biyo waan arki jirnay biyo haddaan aragnay oo kale weli ma arkin war hore loo soo maray laakiin wixii laba iyo saddex wixii ku dari kara ayaan ku dara waxaa la yiri waxay il haysa ilaala ka dhan kolley dhibka meesha nagu haysta waa arkaysiin gubigan meesha ka dilaacay ayaa dhib fara badan nagu haya waxaan u malaynaa beerihii siday biyahan u soo baxeen qof maray oo meesha iida tagay ma laha waxa loo mari laayahayna waa lagtaan oo yaxaasa looga cabsanayo oo biyihii qofkan daba la qaadnin sida haweenka carruurta ay mari karin marka horta meeshan waxaan jecelnahay waa loo jeedaa inay wixii nagala warqaban kara
Muumin Cabdullaahi Xaaji Cabdulxamiid waxaan ka hadlayaa dhibaatada biyaha maanta inoo geystaan alxamdulillaah biyaha horta waa wixiin rabnay laakiin wallaahi dhib aan la maraysan karin ayay dadka ay maanta u geysteen wadadii la maray maanta waa waxaan la mari karin maddaada kale wadadii maxaas ay tukaamihii kugu yaalay guryahan lagu yaalay anagaan muumin ahantayda saddex guri ayaa igu taalay oo ilmo agoomaan ku karsanaayo guryaha ayaga hay biyaha gale waxaa hadda dadku waxay dhihayaan guryahan in la dayac tiro waa maxay heeday ismeed igu xan soo maray ma ogi guryahaas ayda anaga waa ka bixinay dhihayaan wallahi billahi biya guryahaas ayda wax weyn ayaa iga hayn ilaaha wax naga hay wax weyn ayaa iga hayaan guryahaas ayda horta madeed hore soo ku qasaarnay madeed kala dhabii wallahi dad arteen maanta kullay inaad aragtin ma ogi kullay waxaan ka sheekeyn kara mara waa goyn wax isku noqday gubi wax la mari kara ma aha dadda maanta daalada adan baari maanta tabcan la insaanta lagu maraa ma garanayna doono ma taalo
shacabkan ayaa dowladda ismaamulka ugu baaqay in laga bixiyo biyaha fadhiyo beerahooda isla markaana gurmad loo fidiyo
dowladda wixii markii siyaasa ay jirta wuxuu rabay ugu yare garaskan dariiqada ay gurguriyay gacmaha ku taagan toqom ee biyo kiis biday ka sare day gafan day wixii ma jiraa anaga ma naqaan shanta sanana waa shan bilood walaaliyaalow dowladda waxaan ka baryaynaa weliba shaksi hal cusey weydaan markaan gurmadaan u baahanahay gurmad gurmad wadadan haddaan wadadan maanta waxba laga qabanin beer dariiqa tabacana ma haysa dowladiyan gelina fikir wadadan soo maa dowladda national iyo county waa nasu gurmad wadadan noo raagay
daan korriin mag dowladda waxaan ka codsan lahayn intii biyahan ayda meeshaan aydan maxay heeday ay naga xiran oo maxay heeday ay naga soo biyahan ay naga soo wadad ay naga soo xiran madaalka mid guryahan kulli ay waxaan ku qancana in soo siyan an ilaahay an ayaga ka baryana
Cabdi Qafar Umar Ibrahim Cabdi Qafar Habi warbaahinta ista ismaamulka Mandera
Cabdi Qafar Habi oo maasiinay booliska ismaamulka Machakos ayaa baaraya dilka Baadari lagu dilay deegaanka hoose ee Kaweethey oo ka tirsan deegaan baarlamaaneedka Kangundo ismaamulkaasi Baadariga ayaa meedkiisa laga helay beer galiya oo u dhow gurigiisa dadka deegaanka oo dilka Baadariga aan baareeyay ayaa eedeen u jeediyay booliska
Asubuhi hili tumepata ripoti ya kwamba kuna mtu amepigwa akauawa hapa Kawedhi karibu na soko, na tukakimbia zote hapo. Tulipokimbia tukaja tukapata kwamba ni mtu amegongwa na mawe, amefurushwa kutoka nyumbani kwake, akaletwa akauliwa kwa shamba. Na kwa hiyo sababu tumeshangaa sana, kwani security yetu ya area hii imeenda wapi?
Uncle alikuwa pastor and alikuwa tu venye alikuwa anaishi na watu. Hakuna siku nishisikia amegombana na mtu. Alikuwa tu was a, according to me he was my perfect uncle. He was a perfect uncle. Hakuwa anataka kisirani na mtu.
Hatujui alifurutwa kwa nyumba ama aliwa kwa nyumba na akafurutwa akapelekwa kwa shamba ama ilifanyikaje. Shangao mkubwa wetu kama watu wa kawaida ni mtu anawezaje kuuawa karibu tu na police post, na hakuna chochote kimejulikana.
Wazirada wazirada caafimaadka ee dalka Susan Makhumicha ayaa kamid noqotay boqolka qof ee ugu saameynta badan ee ka soo jeeda Afrika ee loo yaqaan MIPAD, gaar ahaan dhanka caafimaadka iyo badqabka. Waxa arrinkan shaaca ka qaaday madaxa fulinta ee MIPAD Kamil Olufobi. Waxa wasiirada lagu amaanay dadaalka ay ku bixisay wanaajinta daryeelka caafimaad ee wadanka. Waxa ay hay'adani bayaan ku sheegtay in sida loo sharfay wasiirada ay cadeyn u tahay in dawladda Kenya ay ka go'an tahay bixinta adeegyo caafimaad oo tayo leh la heli karo, sidoo kalena shacabka ay qiimo ahaan awoodaan. Waxa bayaanka MIPAD qaybka ah in Susan Nakumicha ay hormuud u noqotay dhaqangelinta xeerar caafimaad oo lagu wanaajiyay helidda adeegyada daryeelka ee gudaha Kenya. Tani ayaa horseeday sare u qaadidda caafimaadka hooyooyinka iyo dhallaanka, xakamaynta cudurrada, iyo waliba bixinta qalabka iyo dawooyinka muhiimka ah. Kamil Olufobi ayaa xusay in wasiiradda caafimaadka ee dalka ay u qalantay in waxqabadkeeda la aqoonsado oo lagu soo daro liiska boqolka qof ee uu saameynta badan. Wasiiradda ayaa dhankeeda ka mahadcelisay sida loo sharfay. Waxay sheegtay in tani aynan guul shakhsiyeed ahayn, balse ay sumcad u tahay wasaaradda caafimaadka, sidoo kalena ay dhiirigelinayso dhakhaatiirta dalka. Sidoo kale waxay sheegtay inay hadda diiradda saarayaan ka hortaga xanuunada iyo waliba xoojinta caafimaadka halka horey lagu dadaali jiray daaweynta cudurrada. Wasiiradda ayaa intaasi ku dartay inay sii wadi doonaan wanaajinta daryeelka caafimaadka ee gudaha dalka. MIPAD ayaa ah barnaamij caalami ah oo lagu aqoonsado dadka dhalasho ahaan ka soo jeeda wadamada Afrika ee saameyn wanaagsan ku yeesha bulshooyinkooda.
97.1 Garissa, Dadaab, Madowgaashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Imikana Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa hadal uu xalay ka jeediyay magaalada Muqdisho ku dhaliilay dowlad goboleedka Puntland inaysan markaasi door muuqda ka ciyaarin hanaanka dowlad dhiska Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha ayaa ka digay in deyn afiska Soomaaliya ee bulshada caalamka ay halis ku jirto haddii aysan Puntland arintan kala shaqeynin dowladda Soomaaliya. Hamza Cabdi Barre ayaa diray baaq ku aadan xaaladda Puntland iyo xiriirka kala dhexeeya hay'adaha federaalka, isagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay in aan la siyaasadeynin horumarka, lagana shaqeeyo danta qaranka iyo waliba doorashooyin la isku raacsan yahay oo ka dhaca dowlad goboleedka Puntland.
Reer Puntland waa la yaqaanaa shacab Soomaaliyeed oo qiimo badan oo taariikh leh, oo dadka Soomaaliyeed ay yaqaanaan from lixdankii markii xorriyadda la qaatay. Hormuudka ahaa dowlad iska iyo ummadnimada dadka Soomaaliyeed waa. Waxay hormuud ka ahaayeen yegleeridii iyo abuuridii dastuurka ku meelgaarka ee maanta dalkani u haysta ee federaalka. Puntland iyo shacabka Puntland oo taariikhda leh, maanta meesha maamulka iyo dowladda Puntland ay ka joogaan, dowlad iska Soomaaliya ma aha meel u qalanta, ma aha hormuudnimo, ma aha meeshii la rabay inay istaagaan, ma aha meel aan u qalminay taagayeen. Waxaan rabnaa inay hormuud ka ahaadaan qarankan, dhisidiisa iyo dowladdiisa socota ee Soomaaliya. Taariikhdii lagu yaqaanay maamulka Puntland iyo dowladda Puntland, waxaan rabnaa inaynan shacabkaas taariikhdiisa aysan ka soo celin meeshii lagu yaqaanay. Waxaan rabnaa caasimadda Garoowe inay noqoto caasimad, waa caasimadda hadda ugu amniga badan caasimadaha Soomaaliya la oran karaa. Waxaan rabnaa in loo ogolaado inay korto dhaqaale ahaan. Waxaan rabnaa in loo ogolaado hay'adaha dowladda. Waxaan rabnaa in siminaarada loo ogolaado. Waxaan rabnaa in mashaariic loo ogolaado waxaan rabnaa in la ogolaado dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay dhaqaale geliso oo ay horumar geliso waxaan rabnaa in ay ka faa'iideysato nabadgelyada ay haysato iyo deganaanshaha inay uga faa'iideysato laakiin ma rabno in la yidhaahdo dawladdu ma soo geli karto mar uma qalanto maxaa jira hoggaaminimo iyo hormuudnimo sidaasi maaha ma rabna inay gadaal istaagto ma rabno dhallinyarada soomaaliyeed ee reer Puntland waxay xaq u leeyihiin inay waxay ku leeyihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya inay ka helaan inay shaqo ka helaan ka badan 400 oo macalin ayaan diyaar u nahay inaan hawlgelinno oon mushaar siinno oo ay waxbarashada Puntland micno ku soo kordhiyaan laakiin waa la hortaagay maxaa la hortaagay dhallinyarada hadda dhallinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dhahayna waad fiican tihiin markaan shaqo ay heli lahayna ma shaqadan ka hor istaagayna dhallinyarada waa in loo ogolaado inay shaqaystaan dowladoodu inay shaqo siiso waa in loo ogolaado ciidan iyo xoog dalka Soomaaliyeed iyo hay-ada amniga dhismaya waa in loo ogolaado dhallinyarada reer Puntland inay hormuud ka ahaadaan ciidamadaas sax maaha in dhallinyarada reer Puntland la yidhaahdo ciidamada ka mid noqon maysaan macallimiin noqon maysaan shaqo la siin maayo sax maaha in mashaariicda la hor istaago oo haddii wasiirkii soo saxiixay ee rabay inuu soo fuliyo la yidhaahdo ma imaan karo haddii la yidhaahdo mashruucii wasiirkii reer Puntland ee heeri sayid ahaa ee halkan imaan lahaa ee deedna hay-adaha iyo mashaariicda qaybtiisa ka qaadi lahaa ma tegaysid haddii la yidhaahdo see mashaariicda loo geynaya ma waxaa la rabaa in Puntland mashaariicda ka istaagtaa la rabaa yaase mas-uulka noqonaa
sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in arrimaha ka taagan laascanood iyo waliba boora ma haysan u baahnayn colaad iyo dhibaato hor leh oo loo baahan yahay in wixii jira lagu xalliyo wada hadal iyo wada jir bulsho isla markaana ay Soomaaliland ka saaran tahay mas-uuliyad gaar ah xal u helidda dhibaatada taagan
laascano iyo wixii ka socday waxay la tahay ku celcelis uma baahna dawladda Soomaaliyeed mowqifkeeda waa la yaqaanaa horey u cabirtay horey u sheeg mowqifku waa sidii laakiin waxaan rabaa inaan sheego dawladdan federaalka waxay dawladu tahay from low caday ilaa iyo raskan buul wixii intaa ka soo hooseeyay annaga naga hooseeya wixii ka dhaca waxaan leenahay faa'iido ma keenaa calankan buluugahay hargeysana calan buu yahay laascaanoodna calan buu yahay booramana calan buu yahay berberana calan buu yahay ayaguna ka yimid sidaa darteed bottom line-ku waxaa waaye wiil soomaaliyeed in la dhinto ma ogolin nabadgelyaan rabnaa in la wada hadlaan rabnaa in la heshiiyaan rabnaa ama boorama ka socoto ama meel kale ka socoto waxaan dadka ugu baaqaynaa deganaansho nabadgelyo wadahadal iyo wax kastoo jira in wadahadal lagu dhameeyo maamulka iyo dowladda Soomaaliland waxaa saaran xil gaara oo ka saaran nabadgelyada waxaa ka saaran xil gaara in ay haddii la yiri war ciidankan meesha ka qaada inay ka qaadaan waxaa xil ka saaran yahay dadka iyo odayaasha inay la fadhiistaan waxaa xil ka saaran yahay in nabadgelyada la ilaaliyo waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyada ku soo caan baasheen laakiin markan waxaad moodaa inay nabadgelyada yaraha jucjuc galay dib u soo celiyay nabadgelyadaasna waxaa lagu wada noolaado dadkuna walaalaha noqdaan siyaasaddana waa laga heshiinaa hal dowladaana nahay aynu taas rumaysnaano yaan la fogaanin waa la doogay yaan la dacaroon dadka isdhalay wada dhashay yaa tolaay isqaawiyaay kala cararayda hala joj yaan waala xishoodo waa la doogay yaan la dacaroon yaan la fogaanin yaan la isku fogaanin yaan shacabkeenna laynaan iska layni waxaan berri qoomayn doonayaynaan maanta ku dhaqaaqay
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayuu ahaa codkaasi wararka Soomaaliya ayuu ugu dambeeyey iminka aan Maxamed Axmed Khaliif ku codsado qodobada caalamka
mahadsaned Muscab Ismaaciil in ka badan 600 qof ayaa lagu dilay bishii hore caasimadda dalka Haiti Port-au-Prince sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay tani ayaa daba socota dilka ugu yaraan 846 qof oo saddexdii bilood ee ugu horreysay ee sanadkan lagu dilay waddankaasi gaar ahaan caasimadda waddankaasi dalkan ku yaala xeebta Caribbean-ka ayaa ka mid ah wadamada ugu faqiirsan qaaradda Koonfurta Ameerika ee Waqooyiga Ameerika saraakiisha qaramada midoobay ayaa muddo bilaa ka cusaday golaha ammaanka in loo diro ciidamo gaara islamarkaana aanan qarmada midooba ka tirsaneen oo hubaysan oo caalami ah si ay u caawiyaan booliiska islamarkaana si loo soo celiyo xasiloonida dalkaasi gaar ahaan caasimadiisa. dhankaasi ukrain wararka naga soo gaaray ayaa sheegaya in weerarada iyo dullaanka cirka laga maqlay caasimadda kiyev iyo guud ahaan saddex meelood labo meel ee dalkaasi ukrain iyadoo ay sii socotay in ka badan toddobaad weerarada hawada ruushka uu ka geysanayo waddankaasi. adeegyada deg deg ee ukrain ayaa soo saaray digniino duulaan hawada oo loogu talagalay kiyev iyo inta badan bartamaha iyo bariga ukrain. sidoo kale saraakiisha kiyev ayaa sheegay in difaaca cirka ee magaalada ee ka shaqaynayaan sidii ay isaga caabin lahaayeen weerarada cirka ee uu ruushka la beegsanayo caasimadda waddankaasi. ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay isniintii weerare iyadoo ruushka uu subaxnimadii hore ee maanta u diray hawada ukrain muujado diyaarado iyo gantaalaa. qaramada midoobe ayaa sheegtay in ugu yaraan 8,790 qof oo rayid ah la dilay tan iyo markii uu ruushka bilaabay duulaanka buuxa ee duulaanka militari ee waddankaasi, isagoo waddankaasi ku duulay 24-kii bishii labaad ee sannadkii hore ee 2022-kii iyadoona weerarada ilaa iyo haatan uu ka geysanayo ukrain ay ku dhaawacmeen kumanaan kale iyadoona dad badan ay waddankaasi ka barakacayeen. ugu dambeyntiina dhankaasi war haddana soo gaaray ayaa sheegaya in ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ay xabsiga u taxaabeen saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida aniraada xilli uu ku sugnaay afafka hore ee maxkamadda sare ee caasimadda Islaamabaad ee waddanka Pakistan. Mr. Khan ayaa ka soo hormuuqday maxkamadda isagoo lagu eedeeyey musuqmaasuq, halkaas uu ku dooday in eedeyntaasi ay salka ku hayso arrimo siyaasadeed. wararka ayaa sheegaya in Mr. Khan ay xireen ciidamo wata gawaarida gaashaaman kadib markii uu gudaha u galay dhismaha maxkamadda. waxaa xilka ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Imran Khan laga tuuray bishii 4-aad ee sannadkii hore, wuxuuna tan iyo markaasi u ololeynayay doorashooyinka in la qabto xilli hore. wixii qodobkan ka soo kordhay dhegaystayaal, wararkayga dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaan.